Assalomu alaykum qadrli birodarlar. O'tgan safar hikoyani to'g'ri talqin qilishga asq qotadigan 10 ta usullar bilan tanishib chiqqan edik. Biroq hikoyani talqin qilish uchun bularning o'zi yetarli emas deb o'ylayman. Buning uchun avvalo birorta hikoyani talqin qilib ko'rish kerak. Bu ishni esa hozirning o'zidayoq birgalikda bajaramiz. Bu bilan siz ham, biz ham qanday qilib hikoyani talqin qilish haqida bilib olamiz. Eng katta hikoyalardan biri Yusuf hikoyasidir. Bu hikoya ibtido kitobining 37 bobidan to 50 bobigacha davom etadi. Bu hikoyani o'qisangiz, hikoyaning markazida Yusuf turganini ko'rasiz. Hikoya davomida ba'zan Yusufning tantiq, ba'zan maqtanchoq, ba'zan esa otasining sevimli o'g'li ekanligini bilib olamiz. Yusufning oilada birinchi o'rinda turishi uchun aytgan takabburona tushlari ham unga yordam bermadi. Akalari uni qul qilib sotib yubordilar.
Keyin esa otasini Yusufning o'lganiga ishontirdilar. Misrga qul qilib sotib yuborilgan Yusuf Potifarning shaxsiy xodimi bo'lib qoldi. Nima uchun shunday bo'ldi? Uning shu ishga qobiliyati bor edimi? Menimcha, unday bo'lmasa kerak. Muqaddas kalomda buning sababi aniq qilib yozilgan. Xudovand Yusuf bilan birga edi. Chunki Yusuf qo'l urgan har bir ishga Xudovand omad berar edi. Yusuf tufayli Xudovand Potifarning uyiga baraka keltirdi. Yusufda qanday qobiliyat bo'lmasin, ularning hammasi Xudoning Yusuf bilan birga ekani oldida ikkinchi darajali bo'lib qoladi. Uning ishi gullab-yashnayotgan edi, biroq birdaniga qamoqqa tushdi. Nima uchun? Xudo unday uzoqlashdimi? U birorta bir gunoh qilgan edimi? Bu savolga muqaddas kalom yana hech qanday shubha qoldirmay aniq javob beradi. Lekin Xudovand Yusuf bilan bo'lib, unga ehson qilar edi. Muqaddas ruhdan ilhomlanib bu hikoyani yozgan shaxs ular o'quvchilarning ko'ngliga shubha soladigan hech qanday sabab qoldirmadi.
Yuqorida aytganimizdek, bu hikoyaning markazida Yusuf turgan bo'lsa ham, hikoya Yusufning hayotida ro'y berayotgan voqealar haqida bo'lsa ham, zirak o'quvchi uning asosiy qahramoni Xudo ekanini bilib oladi. Haqiqat shundaki, Xudovan Yusuf bilan birga edi. Agar Yusufning hikoyasida Xudodan boshqa bir qahramonni topmoqchi bo'lsangiz, u kim bo'lishi mumkin? Boshqa farzandlardan ko'ra Yusufni ko'proq yaxshi ko'rgan Yoqubmi? Yoki Yusufga adolatsizlik qilgan Putifar bilan uning xotinimi? Yo bo'lmasa, nomi zikr etilmagan zindon boshlig'imi? Balki Yusufning o'zidir. Bulardan birortasini tanlasangiz ham, hikoyani noto'g'ri talqin qilayotganingizni va Xudoning boshqaruviga to'g'ri kelmasligini sezasiz. Hikoyaning ma'nosi nima? Agar faqat Yusufning hayotiga diqqatingizni qaratadigan bo'lsangiz, boshqalar kabi siz ham talqin qilishda noto'g'ri yo'ldan ketayotgan bo'lasiz.
Noto'g'ri talqin qanday bo'ladi? Bunda siz Yusufning hayotiga diqqatingizni qaratib, boshingga balo orttirmaslik uchun boshqalarga tushingni so'zlama. Agar qobiliyati bo'lsa, hatto qullar ham ko'tarilishi mumkin. Qamoqqa tushishdan oldin birorta hunarni egallagan bo'lsang, qamoqda senga yaxshi bo'ladi kabi xulosaga kelasiz. Agar hikoya davomida faqat Yusufga e'tibor qaratsangiz, hikoyani talqin qilishda Xudovandning yordamini ola olmaysiz. Hikoya sizga Xudoning qilgan ishlari haqida so'zlaydi. Qo'lidan hech bir ish kelmaydigan odamni muvaffaqiyatga erishtirgani haqida so'zlaydi. Yusufning holati og'irlashadi. U Xudoning ko'z o'ngida qamoqxonada kun kechirar edi. O'sha vaqtda uning holati qanday bo'lganini aniq bilmaymiz. Biroq kalomda yozilishiga ko'ra tasavvur qila olamiz xolos. Azizlar, to'g'ri talqin qilish haqida bilishni istasangiz, bizning keyingi suhbatimizni kuting. Unda hozirgi suhbatimizni davomini tinglashingiz mumkin. Agar suhbatlarimizni ba'zilarini tinglay olmagan bo'lsangiz, bizning www.najot.com saytimizga kiring. U yerdan siz o'tkazib yuborgan suhbatni va boshqa qiziqarli mavzudagi ma'lumotlarni olishingiz mumkin.